2020 podcast.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το podcast Μία Στιγμή. Είμαι ο Κωνσταντίνος Βρετός και σήμερα μαζί μας έχουμε τη χαρά να υποδεχτούμε τη Μυρτώ Αλικάκη. Μυρτώ, καλησπέρα.
Γεια σου, Κωνσταντίνε.
Χαιρόμαστε πολύ που είσαι εδώ μαζί μας.
Και εγώ χαίρομαι. Σε ευχαριστώ.
Σίγουρα διανύουμε μια καλύτερη περίοδο όλοι μας. Νομίζω πως αυτό το άνοιγμα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά έχει βγει λίγο ήλιος καλύτερα. Δεν ξέρω τι πιστεύεις.
Εντάξει, το νιώθω πάρα πολύ αυτό που λες. Νομίζω ότι άρχισα να το νιώθω από τη μέρα που άλλαξε η ώρα. Εκείνη την ημέρα, εκείνη την Κυριακή, είπα μέσα μου όλα θα πάνε καλύτερα. Είχαν αρχίσει και εμβολιασμοί και όλα αυτά. Ναι, για να σου πω την αλήθεια, έχω ήδη αρχίσει να νιώθω ότι τα πράγματα είναι αρκετά κανονικά. Και με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό.
Τι ήταν αυτό που σου έλειπε και τώρα το έχεις ξανά δίπλα σου?
Μου έλειπε το να κυκλοφορούμε ελεύθερα χωρίς να στέλνουμε μηνύματα. Μου έλειπε το να μπορώ να αγκαλιάζω κάποιους ανθρώπους. Το να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, τα καταστήματα. Το να μπορείς να πιεις ένα καφέ, ένα ποτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να μαζευόμαστε την ώρα που μαζευόμαστε. Αλλά ας είμαι καλοπροαίρετη και σκεφτώ ότι υπάρχει κάποιος λόγος σοβαρός. Όλα αυτά τα πράγματα και νομίζω ότι είχα και μια αίσθηση μιας πολύ βαθιάς σκοτεινιάς. Ότι έχει απλωθεί ένα πολύ σκοτεινό πέπλο τρόμου, φόβου πάνω από τα κεφάλια μας. Ποικιλότροπα.
Τι είναι αυτό όμως που σου λείπει ακόμα? Γιατί αυτό μάλλον συνδέεται και λίγο με το πέπλο, το οποίο δεν έφυγε ακόμα, παρότι ξεπροβάλλει ο ήλιος. Είμαστε όντως σε μια κανονικότητα ή την ξεχνάμε αυτή που ξέρουμε?
Δεν νομίζω ότι είμαστε ακόμη σε μια απόλυτη κανονικότητα και επίσης έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό το διάστημα που τα πάντα πάγωσαν πάρα πολύ κλάδοι επαγγελματικοί, αν όχι πέθαιναν πάντως φυτοζωούσαν, αυτό είναι κάτι που θα το πληρώσουμε με κάποιο τρόπο. Δηλαδή τα χρήματα που πήραμε χωρίς να εργαζόμαστε, όλο αυτό το πάγωμα σίγουρα θα το πληρώσουμε και είναι μπροστά μας αυτό, δεν είναι πίσω μας.
Ωραία, με αυτή την πολύ ωραία ευχή. Λοιπόν, σας κοντινιάσαμε λίγο εσάς που ακούτε τώρα. Όχι, αυτό αν μπορείτε...
Πρέπει να λέμε και λίγο τα πράγματα όπως είναι, έτσι δεν είναι? Το αυτό να είμαστε αισιόδοξοι, πολύ... όποια ναι. και αν είναι πραγματικότητα, είναι μια άλλη ιστορία.
Ναι, αυτό εννοείται. Δεν ξέρω κατά πόσο θα επανέλθουμε πραγματικά, αλλά έχω λίγο την πίστη μου και στον άνθρωπο ότι θα μπορέσει να βρει τα πατήματά του. Η προσαρμογή είναι λίγο μια λέξη κλειδί.
Κοίταξε, εγώ νιώθω από τον εαυτό μου ότι εγώ προσαρμόζομαι πάρα πολύ εύκολα στα θετικά πράγματα. Δηλαδή, πολύ εύκολα προσαρμόστηκα στο να βγαίνω έξω, να κυκλοφορώ, να στο άλλο προσαρμόστηκα πιο δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είμαι άνθρωπος που πάντα μου αρέσει να βλέπω τη θετική πλευρά των πραγμάτων, νιώθω ότι για όποιον από εμάς μπόρεσε να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση και σε πρακτικό και σε συναισθηματικό επίπεδο, μπορεί και να κέρδισε πράγματα. Γιατί δεν είναι άσχημο κάθε τόσο να θυμάσαι ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, να επανεκτιμάς ας πούμε πράγματα που τα θεωρούσες τόσο δεδομένα ώστε να τα περιφρονείς κιόλας σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή αυτό θεωρώ ότι είναι το θετικό.
Και μπορεί να είναι και λίγο κλισέ το ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό, αλλά νομίζω σε μια τέτοια κατάσταση συνδέεται κάπως.
Για μένα έτσι κι αλλιώς η φράση αυτή είναι από τις αγαπημένες μου.
Ωραία, πέσαμε.
Οπότε ναι. Ναι. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό.
Είναι κάτι που καλό είναι να το θυμόμαστε και να το έχουμε κατά νου. Αυτή την περίοδο λοιπόν, μιας που είναι και να κάνουμε αυτή τη στιγμή ένα podcast που έχει να κάνει με ηχητικό κομμάτι, κάτι το οποίο παντρέψατε πολύ ωραία θεωρώ, κάτι το οποίο δεν έχει πολύ γίνει νομίζω στα μέρη τα δικά μας.
Είναι όχι, δεν έχει γίνει ιδιαίτερα, όχι όντως.
Ναι. Σε όσους ακούτε τώρα ή σε όσους ακούτε οτιδήποτε παρεμφερές, δημιουργήστε τις δικές σου εικόνες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αντίστοιχο νομίζω με το βιβλίο, ότι διαβάζοντας έφτιαχνες ένα τελείως δικό σου κόσμο. Και μπορεί στη συγκεκριμένη παράσταση την οποία θα μας πεις εσύ περισσότερα, αυτό που δημιούργησε ο καθένας, δηλαδή άμα το βάλεις σε 10 άτομα, θα σου φτιάξουν 10 διαφορετικά σύμπαντα. Δεν ξέρω πώς το ζήσατε εσείς αυτό το κομμάτι.
Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λες. Ναι, μιλάμε για το κουνούπι της Ζέτης Φίτσιου, το έργο που σκηνοθέτησε ο Ανδρέας Φλουράκης. Και παίξαμε μαζί με τον Νίκο τον Ψαρά στο Radio Play. Εγώ πρώτη φορά ασχολήθηκα με κάτι τέτοιο, αν και είμαι ένας άνθρωπος που δουλεύει πολύ με τη φωνή του. Είμαι εξοικειωμένη δηλαδή, επειδή κάνω και εκφωνή σε διαφημιστικά και όλα αυτά.
Κάτι που το καταλαβαίνουμε και από τη χρειά σου τους άλλους.
Και μεταγλωτήσεις και πολλά τέτοια πράγματα έχω κάνει. Οπότε κάπως είχα ψυχανεμιστεί ακριβώς το ότι μόνο με τη φωνή σου πρέπει να μεταφέρεις έναν ολόκληρο συναισθηματικό κόσμο. Όμως ένα θεατρικό έργο σίγουρα είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα ή πιο λεπτές οι αποχρώσεις που πρέπει να αποδώσεις. Εννοείται ότι κάναμε κάποιες πρόβες για να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα. Και όταν πήγαμε στο στούντιο, αφηθήκαμε πολύ ελεύθεροι να υπάρξουμε. Και παρόλο που με τον Νίκο βρισκόμασταν σε διαφορετικό booth, είχαμε οπτική επαφή και εγώ έπιασα τον εαυτό μου να κινείται πάρα πολύ. Δηλαδή είχα την ανάγκη το σώμα μου να είναι ζωντανό. Και όταν το άκουσα το κουνούπι, πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τη δύναμη, όχι από τη δική μας τη δουλειά. Αυτό θα ακουγόταν και
πόσο καλή ήταν η δουλειά μας.
Πόσο καλή ήμασταν. Από ακριβώς τη δύναμη που έχει ένα ηχητικό ντοκουμέντο. Πόσο πραγματικά μπορεί να σε πάει εντελώς αλλού και να σε ταξιδέψει με τον τρόπο που είπες. Και νομίζω ότι αυτή είναι η δύναμή του. Φυσικά. Σημασία έχει να κοιτά κανείς τον εαυτό του, να κοιτά να περνά καλά, να διασκεδάζει, να χαίρεται και να απολαμβάνει την... Πώς λέγεται να δεις? Αυτή τέλος πάντων.
Πιστεύεις ότι μπορεί αυτό το πράγμα που ξεκίνησε ή ξεκινάει, ότι είναι αυτό τέλος πάντων, όπου και αν κινηθεί στο μέλλον, θα μπορούσαν δηλαδή παραστάσεις να φτιάχνονται μόνο έτσι? Ή να γίνεται και παράλληλα, δεν ξέρω, αυτό εγώ σκεφτόμουν. Αυτή η παράσταση θα μπορούσα να την κάνω εικόνα προφανώς στο σανίδι.
Ναι.
Αλλά θεωρώ ότι το συγκεκριμένο σενάριο αποδίδεται καλύτερα ηχητικά για να δώσεις στον ακροατή στην προηγούμενη περίπτωση το δικό του χώρο να φτιάξει τις εικόνες του.
Νομίζω ότι αν ανέβαινε σε μια κανονική παράσταση θα ήταν εντελώς διαφορετικό. Θα ήταν εντελώς διαφορετικό, δηλαδή. Όταν έχεις στη διάθεσή σου μόνο τον ήχο, μια απειροελάχιστη παύση παίζει τεράστιο ρόλο. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, πολύ μεγάλα διαστήματα παύσεων, όπως στη σκηνή θα μπορούσες να το κάνεις αυτό, για παράδειγμα, γιατί έχεις την εικόνα που εκείνη τη στιγμή σε καλύπτει. Άρα λοιπόν είναι ένας πολύ συγκεκριμένος κώδικας που πρέπει να αναπτυχθεί, εντελώς διαφορετικός. Δεν νομίζω ότι θα ήθελα να τα συγκρίνω. Θεωρώ ότι είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Έχει ίσως νόημα να θυμηθούμε και ότι εγώ μεγάλωσα πολύ με αυτό, με το θέατρο της Δευτέρας. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να επικοινωνήσει πολλοί κόσμος με πάρα πολλά κείμενα. Γιατί μπορείς να ακούς κάτι την ώρα που κάνεις κάτι. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή, όταν διαβάζεις ένα βιβλίο, πραγματικά θα το διαβάσεις. Πόσο ωραίο είναι αντί να ακούς μουσική, να ακούσεις, ξέρω εγώ, ένα έργο.
Μπορείς να το κάνεις οπουδήποτε. Είναι και αυτό, ναι. Πολύ ωραίο, δηλαδή να το κάνεις στο αμάξι, στα μέσα.
Ναι, ναι.
Στο κρεβάτι πριν κοιμηθείς, είναι όντως ωραίο. Και αν το ακούσουμε κάποιον άλλον και μετά να το συζητήσετε, έχει πολλές προεκτάσεις. Διαβάζοντας το σενάριο, είχες βρει κάποια δικά σου κομμάτια? Γενικότερα το έργο έχει να κάνει με μια έτσι αλληγορία με αυτό το κουνούπι που μας ενοχλεί. Γιατί αυτό νομίζω είναι ένα ρήμα, κάτι μας ενοχλεί. Και μας υπενθυμίζει ότι ζούμε σε μια καθημερινότητα η οποία καμιά φορά δεν μοιάζει όπως εμείς τη φανταζόμαστε.
Mm-hmm. Ναι, η Ζέτη, επειδή είναι η δεύτερη φορά που καταπιάνομαι με έργο της Ζέτης, η Ζέτη αγαπάει πάρα πολύ την αλληγορία, έτσι κι αλλιώς, και επίσης έχει και πάρα πολύ χιούμορ που μου αρέσει πολύ. Ναι, είναι προφανές ότι τώρα εδώ μιλάμε για ένα ζευγάρι το οποίο ζει και κλεισμένο των θυρών και των παραθύρων, δεν αφήνουν να μπει τίποτα απ' έξω, και ξαφνικά ακούν έναν ήχο και συνειδητοποιούν ότι είναι ένα κουνούπι. Και στην αρχή τρομάζουν και αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να έχει εισβάλει κάτι στον απόλυτα προστατευμένο τους κόσμο. Κάτι απ' έξω. Αυτός ο εισβολέας, αυτό το κουνούπι, αυτό το ενοχλητικό έντομο, προφανώς τους ξυπνάει, που είναι επίσης μια λέξη κλειδί. Τους ξυπνάει από αυτό το λίθαργο στον οποίο βρίσκονται, από αυτή την ασφάλεια, παύλα, ανυπαρξία. Και τώρα εδώ τίθεται ένα ζήτημα και νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα που θέτει το έργο. Είναι φυσικά πολύ όμορφο και νομίζω πως όλοι το έχουμε ανάγκη να δημιουργούμε στη διάρκεια της ζωής μας ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορούμε να υπάρχουμε και να δημιουργούμε, το οποίο είναι η οικογένειά μας, οι φίλοι μας, ό,τι επιλέγει ο κάθε άνθρωπος τέλος πάντων. Αλλά το θέμα είναι αυτό το περιβάλλον να μην γίνει τελικά εμπόδιο στο να βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Να μην είναι η κακώς εννοούμενη ασφάλεια, το κατεστημένο, το συντηρητικό, αυτό που ακόμη και αν είναι χάλια, εμείς παρόλα αυτά δεν θέλουμε να το χάσουμε, γιατί φοβόμαστε το άγνωστο. Αυτό είναι κάτι που διαπραγματεύεται το έργο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, και είναι κάτι που με αφορά πάρα πολύ. Και νομίζω ότι όλοι είναι κάτι που πρέπει να το υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας. Δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο πρέπει να τσεκάρουμε τον εαυτό μας, τη ζωή μας και τις σχέσεις μας.
Επομένως, το κουνούπι γενικότερα έχει αυτό τον διτό ρόλο που και μας ενοχλεί αλλά και μας αφυπνίζει. Δηλαδή,
είναι ακριβώς αυτό που είπες. Ναι. Συνήθως όταν είμαστε σε ένα πολύ προστατευμένο περιβάλλον, αρχικά αντιλαμβανόμαστε ως ενόχληση κάτι που έρχεται απ' έξω. Σταδιακά όμως μπορεί, αν μπορέσουμε να το διαχειριστούμε, να αντιληφθούμε ότι είναι αφύπνιση, όπως είπες.
Δηλαδή για εσάς τώρα που εν ώψη καλοκαιριού μπορεί να πάτε σε κάποιο κάμπινγκ, άμα υπάρχουν 15 κουνούπια μέσα στη σκηνή, είναι για καλό. Δηλαδή μην ενοχληθείτε.
Μπορεί να σας κρατήσουν ξύπνιους και να σας αναγκάσουν να συζητήσετε κάτι.
Εννοείται.
Ναι, ορίστε.
Μην κατευθείαν αρχίσετε να ψεκάζετε. Ξεχάσετε το αυτό που ξέρατε. Ποιο είναι λοιπόν το κουνούπι σε σένα, ποιο πιστεύεις ότι είναι αυτό το κομμάτι που κάπως τσουπ μπαίνει και κάνει αυτό τον θόρυβο, αυτό τον ήχο το δυνατό που σε βάζει στο κομμάτι να συζητήσεις με τον εαυτό σου για αρχή, ας πούμε.
Σκέφτομαι τώρα για πλάκα, επειδή είπες για τα πραγματικά κουνούπια, ότι για καλή μου τύχη δεν μ' αγαπάνε τα κουνούπια τα πραγματικά.
Και ζηλεύουμε όλοι όσοι ακούμε.
Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα τσιμπήσουν δηλαδή. Τα κουνούπια της ζωής μου είναι οι άνθρωποι που αγαπάω. Είναι τα διαβάσματά μου και όλα μου τα ερεθίσματα. Είναι η σχετικά μακρά θητεία μου στην ψυχανάλυση. Είναι τέλος πάντων μια διάθεση που έχω να είμαι ένα ανήσυχο πνεύμα. Επαναξετάζω τα πράγματα. Οι άνθρωποι είναι σταθεροί στη ζωή μου, αυτοί που έχω επιλέξει, και είναι το στήριγμά μου. Αλλά πάντα ακούω αυτό που έχουν να μου πούν. Και πολλές φορές, όταν οι σχέσεις που έχουμε γύρω μας, που έχουμε χτίσει, είναι ουσιαστικές, ξέρεις, μας λένε πράγματα που, όπως το κουνούπι, μπορούν να είναι πάρα πολύ ενοχλητικά στην αρχή, να μην μας αρέσουν καθόλου. Αλλά αν λίγο σταθούμε ψύχρεμοι απέναντι σε αυτό, μπορεί να κερδίσουμε πάρα πολλά.
Αφού είμαστε σε αυτή την αλληγορική διάθεση με το κουνούπι και τα άλλα εντομάκια, υπάρχει κάποιο κουνούπι που είχε εμφανιστεί κάποτε στη ζωή σου και μετά νιώσες που δεν θέλω να το μαυρίσω, τα κουνούπα και κάμια φορά τα σκοτώνουμε, κάπως κάνουμε ένα κακό κλαπ. Υπάρχει κάτι τέτοιο που λες, εκείνο το κουνούπι, μου ό,τι αυτό συνεπάγεται δηλαδή, δεν το άφησα στη ζωή μου?
Σίγουρα το έχω πει αυτό. Ή επίσης έχω πει ότι άκουσα το λάθος κουνούπι. Και αυτό το έχω πει. Αλλά εντάξει. Και αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο, έτσι δεν είναι? Δεν κάνουμε πάντα τις σωστές επιλογές και από αυτές αποκομίζεις κάτι.
Καλά, εννοείται.
Είναι το ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό, ναι, το κάθε εμπόδιο για καλό και όλα αυτά τα σχετικά.
Εντάξει, και βαφτίζουμε γενικότερα, νομίζω, τις λάθος επιλογές ως εμπειρία, και νομίζω είναι το καλύτερος τρόπος που μπορείς να κάνεις για να μπορέσεις να συνεχίσεις να υπάρχεις, ας πούμε.
Και ισχύει πράγματι αυτό.
Ναι, ναι, όχι,
ισχύει,
δεν το λέω
πράγματι,
ότι.
Δεν είναι, ναι, για να μας χρυσώσουμε το χάπι.
Ναι. Εννοείται πως ισχύει. Εσύ υπάρχεις, πιστεύεις, αντίστοιχος κουνούπι στις ζωές των δικών σου ανθρώπων που ανέφερες?
Εγώ όσο μεγαλώνω γίνομαι όλο και πιο ειλικρινής, όλο και πιο ευθύς. Νομίζω ότι με διακρίνει μια ευγένεια και με διακρίνει μια αγαπησιάρικη διάθεση από κάτω, αλλά κάτι που είχα σε όλη μου τη ζωή που με χαρακτήριζε μια ευθύτητα, επειδή μεγαλώνοντας άρχισα να νιώθω και πιο ασφαλής με τον εαυτό μου και να μην φοβάμαι να εκτεθώ, μάλλον με διακρίνει ακόμη περισσότερο. Οπότε ναι, νομίζω ότι είμαι κουνούπι για άλλους ανθρώπους.
Ναι, είναι σημαντικό. Εντάξει, τώρα μιλάμε, περνάει και σε την κουβέντα της αλληλεπίδρασης και με το κατά πόσο είμαστε και οι δύο σε ένα ίδιο μήκος κύματος ενδεχομένως. Για να μπορέσεις να εξελιχθείς μάλλον και σε μια σχέση, πρέπει
να σου πω και κάτι. Νιώθω ότι όταν κανείς είναι από πολύ νέος έως αρκετά νέος, βασανίζεται από διάφορα πράγματα. Ανασφάλειες, υπαρξιακά, ψάχνει να βρει το δρόμο του εδώ, τι ευθύνες μπορεί να αναλάβει. Έρχεται κάποια ώρα που δεν λέω ότι πάβουν οι ανασφάλειες, ούτε τα υπαρξιακά. Στην ουσία αυτό που σημαίνει ότι αποδέχεσαι ότι δεν ξέρεις τίποτα και ποτέ δεν θα μάθεις τίποτα και αυτό σε χαλαρώνει. Όμως, εγώ τουλάχιστον νιώθω για τον εαυτό μου ότι δεν έχω καιρό για χάσιμο. Δηλαδή, όταν έχω καταλάβει κάτι, ότι δεν το θέλω ή ότι κάτι το θέλω, για μένα αυτό είναι πάρα πολύ καθαρό. Άρα και οι σχέσεις που επιλέγω να έχω στη ζωή μου θέλω να βασίζονται ακριβώς σε αυτή την ουσιαστικότητα. Δηλαδή αλλιώς...
Αυτό που λέμε ότι το κουνούπι, το οποίο πρέπει να είναι η 15η φορά που αναφέρεται αυτή η λέξη, θα φασπάσουμε κάθε ρεκόρ, έχει αυτό το κομμάτι ότι στους ανθρώπους που αγαπάς πιο πολύ ή που τους έχεις κοντά σου, πρέπει να είσαι και αυτό το κομμάτι. Δεν μπορείς πάντα να είσαι με την καλύτερη δυνατή διάθεση και να τους αποκρύπτεις.
Μα φυσικά, όλοι το έχουμε ανάγκη αυτό.
Και μπορεί να έχουμε και περισσότερο ανάγκη τα κομμάτια που εμείς δεν μπορούμε να διακρίνουμε παρά το ασφαλές περιβάλλον. Λέγαμε λοιπόν και εντάξει, έξω σχετικά με τα δύο μικρά κουνουπάκια που έχεις εσύ στη ζωή σου. Και είναι μια ερώτηση που την έχω ξανακάνει εδώ πέρα για το τι θα έλεγες στους ανθρώπους που σε μεγάλωσαν. Αν έλεγες σας ευχαριστώ που με μεγαλώσατε για... Θα πω στους ανθρώπους που εσύ μεγαλώνεις, αλλά παράλληλα μεγαλώνετε και μαζί, σε τι θα τους ευχαριστούσες?
Κοίταξε, σίγουρα τα παιδιά μου είναι οι δύο άνθρωποι στους οποίους οφείλω τα περισσότερα. Δηλαδή, το να είμαι μάνα δύο παιδιών με έχει φέρει αντιμέτωπη με τον εαυτό μου όσο τίποτε άλλο. Έχω πολύ συχνά φτάσει στα όρια μου, έχω πιεστεί πάρα πολύ, έχω βάλει τα δυο μου πόδια σε ένα παπούτσι για να τα βγάλουμε πέρα, έχω προσπαθήσει να καταλάβω πράγματα που εκ πρώτης δεν τα καταλάβαινα. Άρα λοιπόν τα παιδιά μου τα ευχαριστώ γιατί στα αλήθεια με έμαθαν τι σημαίνει να αγαπάς. Επειδή είναι δεδομένο ότι τα αγαπώ χωρίς να περιμένω τίποτα. Αυτό με έχει κάνει επίρρηστο καλύτερο άνθρωπο. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η εμπειρία μου με τα παιδιά μου έχει απλωθεί και στους υπόλοιπους ανθρώπους που υπάρχουν στη ζωή μου. Έχω γίνει πολύ καλύτερος άνθρωπος.
Λέγεται ότι είναι η μόνη ανιδιοτελής αγάπη που μπορεί να υπάρξει.
Είναι κάτι που δεν περιγράφεται, για να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, αυτό που λένε ότι θα πέσει τη φωτιά για το παιδί σου ισχύει, διότι εάν για ένα δευτερόλεπτο σου περάσει από το μυαλό ότι το παιδί σου μπορεί να μην υπάρχει, αυτόματα δεν υπάρχεις κι εσύ. Άρα...
Είναι ξαφνικά σαν από τη στιγμή που έρχεται, κατευθείαν η καρδιά χωρίζεται στα δύο, δηλαδή κρατιέται και πηγαίνει και εκεί.
Έτσι ακριβώς είναι, και γι' αυτό το λόγο τα παιδιά σε απομακρύνουν, αν έχεις βέβαια μάτια να το δεις και αν θέλεις, που ξέρεις, το μικρό κοσμό σου, τον ναρκισισμό σου, τον εγωισμό σου. Είναι σπουδαίο δώρο κάποιος να σε μαθαίνει ότι δεν είσαι το κέντρο του κόσμου. Είναι πολύ σπουδαίο δώρο.
Επειδή γενικότερα ζούμε και σε μια κοινωνία που οι γονείς εμπλέκονται αρκετά στα πόδια των παιδιών τους και νιώθω ότι δεν τους αφήνουν να δουν αυτό που πραγματικά, την πραγματική εικόνα. Πόση ελευθερία χρειάζονται, τι συμβαίνει?
Έχεις τόσο δίκιο σε αυτό που λες. Νιώθω ότι όσο προχωρούν οι γενιές, ακριβώς εξαιτίας της εντός ή εκτός αγωγικών ευημερίας που έζησε αυτή η χώρα, ας πούμε, μετά τη δεκαετία του 80 και τα λοιπά, και το γεγονός ότι όλοι έπρεπε να σπουδάσουμε και όλη αυτή την ανάγκη που έχουν οι γονείς να περνάνε το πακέτο τους στα παιδιά τους, το ότι δεν κάνανε εκείνοι πρέπει να το κάνουν τα παιδιά τους, και γίνονται και φοβερά υπερπροστατευτικοί, ακριβώς επειδή οι κοινωνίες κλείνουν, επειδή δεν είναι πια ο παππούς και η γιαγιά, επειδή όλα αυτά τα πράγματα, επειδή δουλεύουν πολλοί οι γονείς και άρα νιώθουν ότι με κάποιο τρόπο για να καλύψουν αυτό το χαμένο χρόνο θα τον καλύψουν σε υλικά αγαθά, νομίζω ότι το πράγμα έχει γίνει λίγο επικίνδυνο. Εγώ πιθανότατα, επειδή μεγάλωσα πάρα πολύ ανεξάρτητα, εξ ανάγκης εν μέρη, και δεν έχω και αδέρφια και πάρα πολλά πράγματα έπρεπε να τα κάνω μόνη μου από πάρα πολύ μικρή, έχω πολύ έντονη αυτή τη μνήμη της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας. Και είναι κάτι που ήθελα πάρα πολύ να νιώσουν τα παιδιά μου. Και το έχω πάντα στο μυαλό μου. Θεωρώ ότι αν δεν δώσεις σε ένα παιδί το χώρο να κάνει λάθη, να φοβηθεί, να αντιμετωπίσει τους φόβους του και τα λάθη του, θα είναι ένας ευνοχισμένος άνθρωπος και θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στο μέλλον. Θα καθυστερήσει πάρα πολύ να ενηλικιωθεί και θα χάσει πολύτιμο χρόνο ευτυχίας. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι οι ευθύνες είναι συνυφασμένες με την ευτυχία. Οι στόχοι είναι το βασικό εισιτήριο για την ευτυχία.
Και οι στόχοι ακριβώς να είναι οι στόχοι του, της και όχι οι δικοί σου στόχοι. Γιατί οι γονείς πολλές φορές μπερδεύονται στο κομμάτι των στόχων. Θες να γυρίσεις πίσω το χρόνο και να πεις μια στιγμή που θυμάσαι με τα παιδιά σου, τα οποία σου έχει μείνει χαραγμένη, σου μάθε κάτι, ένιωσες σαν εκείνη την ώρα ότι κάτι κάναμε καλά ή κάτι,
ναι,
κάτι.
Είναι πολλές αυτές οι στιγμές και ειδικά όσο μεγαλώνουν. Είναι πάρα πολλές στιγμές που σκέφτομαι ότι κάτι κάναμε καλά. Καταρχάς, δεν ξέρω να ακουστεί χαζό, αλλά τους αρέσει η παρέα μας.
Καθόλου χαζό, πραγματικά.
Τους αρέσει να. Προφανώς όχι διαρκώς, αλλά τους αρέσει να κάνουμε παρέα. Να κάνουμε παρέα με τους γονείς τους. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πολλές φορές μου κάνουν σχόλια όπου με σοκάρει η οξυδιέρκειά τους ή κάτι που διακρίνανε. Κάτι που είπαν. Κάτι που παρατήρησαν. Και επίσης βλέπω δύο χαμογελαστά παιδιά. Βλέπω δύο παιδιά φωτεινά που πιο πολύ φλερτάρουν με το φως παρά με το σκοτάδι.
Γέννιεσαι, την έχεις μητέρα. Πηδάς στον αέρα, σκας στο πάτωμα. Εκείνη σε βάζει στη κούνια, στα μάτια σαπούνια και γαλακτώμα. Σου δείχνει πως κάνει πάπια και μοιάζει με κάποια που είχες κομμένα στο μέλλον. Με τα σπραφωτάκια και με τα στεράκια τα φλεγόμενα μετά που σε στέλνουν σχολείο στο δίπλα θρανείο. Εκείνη κάθεται μικρή με τα ροζ κοκαλάκια και τα πηματάκια που θα μάθετε για να σε προσέξει. Ρε ψήματα κάνεις, χτυπιέσαι στους δρόμους, πλακώνεσαι τη σπάς με νεράντια τα τζαμιά και από την ταράτσα.
Υπάρχει κάποιο σκληρό πράγμα που σου δίδαξαν πριν και τα ευχαρίστησες και να ξέρετε άμα το ακούσουν όπως, ναι, έχετε μια υπέροχη μητέρα, αλλά να υπάρχει κάτι που για σένα, για να το κάνουμε λίγο πιο προσωπικό, που μπορεί να ήταν σκληρό αλλά στο δίδαξαν, ή άμα θες να το κάνουμε πιο γενικό, ποιο είναι το πιο σκληρό πράγμα που σου δίδαξε η αγάπη?
Έχουν υπάρξει κάποιες στιγμές, υπάρχουν πράξεις μου που άθελά μου πλήγωσαν τα παιδιά μου. Είναι οι πιο οδυνηρές στιγμές της ζωής μου. Δεν είναι πολλές, αλλά τις θυμάμαι όλες. Και αυτό το σκληρό μάθημα που πήρα, το υπέροχο αυτό μάθημα που πήρα, είναι ότι ο μοναδικός τρόπος να το αντιμετωπίσω ήταν να το συζητήσω, να ζητήσω συγγνώμη και από αυτό να προκύψει κάτι τελικά πάρα πολύ θετικό. Ότι δηλαδή εδώ υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη στο ότι οι προθέσεις είναι πάντα καλές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει λάθος. Το λάθος είναι ανθρώπινο και για μένα και για σένα. Το αναγνωρίζω, σου ζητώ συγγνώμη και πάμε παρακάτω.
Τόσο απλό και
αυτό
τόσο σύνθετο.
Είναι για μένα το πιο σημαντικό πράγμα που με έμαθαν τα παιδιά μου. Γιατί δεν είναι εύκολο να πας στο παιδί σου και να συζητήσεις κάτι πάρα πολύ χοντρό, κάτι που σε εκθέτει πάρα πολύ. Δηλαδή ο γονιός, εγώ δηλαδή υπήρξε στιγμή που ένιωθα ότι εντάξει, είμαι μια φρικτή μάνα. Το λέω τόσο απλά. Δεν είναι εύκολο να πας να το πεις στο παιδί σου αυτό το πράγμα. Καθόλου.
Είναι από τις στιγμές που είτε με τα παιδιά είτε γενικότερα με άλλους ανθρώπους καταλαβαίνεις πως σταματάς να αποφεύγεις κάποιες συγκεκριμένες συζητήσεις και εκεί έρχεται το τούνελ το σωστό.
Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπες. Με εκφράζει απόλυτα και σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, που σου λέγα ότι μεγαλώνοντας αυτό δεν θέλω να αποφεύγω τίποτα που το θεωρώ ουσιαστικό.
Έχουμε την ανάγκη να δούμε αυτό που μας ενοχλεί και αυτό που μας τρομάζει και όχι να το καλύψουμε. Δηλαδή αυτό είναι και το περίεργο. Το επικίνδυνο μπορεί να χαρακτηριστεί και ενδεχομένως να μπορέσεις να το κοιτάξεις κατάματα. Mm. Και αυτό ξεκινάει αρχικά από εμάς. Για να πάρεις την απόφαση να το εκφράσεις στα παιδιά σου, πρώτα το συζήτησες με τον εαυτό σου, ακόμα και αν ήταν στιγμιαίο. Εκείνο το κομμάτι που λες, μυρτό, αυτό θα το συζητήσουμε και πρέπει να το δούμε. Μπορεί και να μην ισχύει, απλά έτσι νιώθω εγώ.
Ναι.
Τα κομμάτια τα οποία θέτουμε επιτάπητος με τον εαυτό που πάντα κουβαλάμε, που είμαστε μαζί του σε όλο το ταξίδι. Εκεί έρχεται αυτό που είπες, ο δρόμος προς την ευτυχία. Τον βάζω και αυτόν σε αυτό το δρόμο, σε κάποια στάση.
Εννοείται. Εννοείται.
Πέρα από τα παιδιά που μεγαλώνεις, νιώθω πως γενικότερα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα βήμα, οποιοσδήποτε έχει μια γνώμη που μπορεί να επηρεάσει, έχεις νιώσει πως ποτέ σε αυτό που κάνεις και όταν βγαίνεις στο θέατρο, παίζεις και για κάποιον ο οποίος θα πάρει κάτι από αυτό? Αυτό που μου έχει μείνει ήταν μια ταινία, νομίζω ήταν με τη ζωή της Βερόνικα, τέλος πάντων, του Κισλόφσκι, ο οποίος είχε πει κάτι, μου έχει μείνει πάρα πολύ. Είχε έρθει στην πρεμιέρα μια κοπέλα 15 χρονών και του είπε, με βοήθησες να καταλάβω με αυτή την ταινία τι σημαίνει ψυχή. Και είπε χαρακτηριστικά ότι χαλάλι, τσακουμί, το budget, το οι ώρες, όλα αυτά. Γι' αυτό.
Ναι, ναι.
Το νιώθεις αυτό?
Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από αυτήν. Το να νιώθεις ότι ένας άνθρωπος έφυγε έχοντας δει μια παράσταση, μια ταινία ή ακόμη και μια καλή σειρά που έχεις κάνει και κάτι του ξεκλείδωσε στον εγκέφαλό του, κάτι το είδε αλλιώς, κάτι σκέφτηκε, κάτι άλλο πρόκειται να κάνει. Είναι ο σκοπός της τέχνης γενικότερα αυτός, να λειτουργεί ως κουνούπι, να αφυπνίζει, να ανοίγει παράθυρα και νιώθω ότι αυτός είναι και ο καλός λόγος για να ασχολείσαι με την τέχνη. Το λέω γιατί ήθιστε να λέμε για τους καλλιτέχνες, ειδικά των παραστατικών τεχνών, ότι θέλουν να επιδεικνύονται, είναι ενάρξη κτλ. Και προφανώς υπάρχει και αυτό. Αλλά ακόμη και αν αυτό υπάρχει στην αρχή, πρέπει κάποια στιγμή να τα τοποθετήσεις λίγο πιο σωστά τα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα στοιχεία σε όλο αυτό το πράγμα που κάνουμε στο θέατρο ή στη μυθοπλασία γενικότερα, που είναι η ανταλλαγή, που είναι η ομαδικότητα, που είναι αυτή η προσφορά ενός προϊόντος το οποίο μπορεί από το να διασκεδάσει μέχρι να διαλύσει ψυχικά έναν άνθρωπο, έτσι, έχει μια τεράστια γκάμα. Και με έναν τρόπο τελικά είναι ένα, πώς να πω, ένα όπλο απέναντι στη μοναξιά. Και για εμάς που το κάνουμε και για τον αποδέκτη.
Γενικότερα είναι αυτό το ότι το κάνω και για εκείνους, ή μάλλον λίγο να ξεκλειδώσεις τι χαρά είναι αυτή, τη μέγιστη ευτυχία.
Ισχύει σαφέστατα και έχουν υπάρξει και απίστευτα συγκινητικές στιγμές με θεατή που έχει πει κάτι, δηλαδή σαφέστατα ισχύει αυτό.
Φοβάσαι καθόλου για το πώς χειρίζονται την τέχνη σήμερα στην Ελλάδα που ζούμε? Νιώθω πως υπάρχει μία τάση να μην την αγκαλιάσουν, αλλά το αντίθετο. Επειδή η τέχνη σε ξεκλειδώνει, δηλαδή μπορεί να είναι μια δωρεάν ψυχανάλυση, ας πούμε. Κάποιοι δεν το βλέπουν έτσι. Από τα δικά σου τα μάτια, τι πιστεύεις πάνω σε αυτό?
Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η παρατήρηση που κάνεις μου φαίνεται πάρα πολύ σωστή. Ναι, νιώθω ότι ζω σε μια χώρα που δεν στηρίζει ούτε την τέχνη, ούτε την παιδεία, ούτε τον πολιτισμό. Απλώς σε αυτή τη συγκεκριμένη χώρα, κάποιες μορφές τέχνης, όπως είναι το θέατρο, είναι λες και πάνε μόνες τους. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το ότι εδώ γεννήθηκε ή με το ότι είναι αυτός ο ψυχισμός μας. Δεν ξέρω με τι έχει να κάνει. Όμως υπάρχουν άλλες μορφές τέχνης, οι οποίες χωρίς στήριξη δεν μπορούν να υπάρξουν. Ας πούμε, ο κινηματογράφος δεν μπορεί να υπάρξει. Ο χορός, ας πούμε, είναι μια μορφή τέχνης στην Ελλάδα η οποία βρίσκεται πάρα πολύ πίσω. Οι ζωγράφοι, οι εικαστικές τέχνες, δηλαδή για να κάνουν κάτι πρέπει να φύγουν έξω. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι κάποιες μορφές τέχνης υπάρχουν χάρη στο ψώνιο των ανθρώπων και στην τρέλα των ανθρώπων και επειδή υπάρχει πιθανότητα και το κοινό που θα τη στηρίξει, είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν σημαίνει ότι έτσι πρέπει να πορεύεται μια πολιτεία.
Να βασίζεται στο ότι θα κυλήσει.
Δεν μπορεί να βασίζεται σε αυτό, στην γνωστή αγαπημένη σκέτη ελεύθερη αγορά.
Στηρίξτε την τέχνη, τελίτσες.
Ναι.
Γιατί? Τι θα έλεγες σε αυτόν που θα ακούσει και περνάει από το χέρι του, γιατί να στηρίξουν την τέχνη? Αν έπρεπε όχι να τον πείσεις, να το εξηγήσεις με τον πιο απλό τρόπο.
Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι ξέρουν πάρα πολύ καλά. Γιατί?
Είναι πιο τρομακτικό αυτό που λες.
Ναι, αλλά το πιστεύω.
Δηλαδή, είναι τρομακτικό να ξέρεις την επιρροή που μπορεί να έχει στην τέχνη και να την πολεμάνε έτσι.
Δεν μπορώ να δεχτώ ότι είμαι πιο έξυπνη ή ότι ξέρω περισσότερα από κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται σε θέσεις συγκεκριμένες.
Ναι.
Άρα λοιπόν δεν θεωρώ ότι δεν καταλαβαίνουν. Θεωρώ ότι απλούστατα είναι μια τακτική αυτή. Δηλαδή είναι μια τακτική να επενδύσεις περισσότερο στην άμυνα από ότι στον πολιτισμό. Είναι μια επιλογή. Η οποία κάτι σημαίνει. Και ο νόμος εννοείται και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Και θεωρώ ότι σε αυτή τη χώρα άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο είναι μια σχετικά πάγια τακτική. Μόνο που το πράγμα όλο και χειροτερεύει. Δηλαδή οι προϋπολογισμοί που αφορούν στις τέχνες όλο και συρρυκνώνονται.
Αυτό είναι το κακό. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχει φτάσει στο ναδύρ, αλλά πρακτικά με το δεις ρεαλιστικά πάει ακόμη πιο κάτω. Πάνε να σκάψουν δηλαδή. Πάμε και πιο κάτω να το πάμε.
Μα καταρχάς είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι σε όλη αυτή την περίοδο, την καταπληκτική, όπου συγκεκριμένα ας πούμε, το θέατρο ή η μουσική αντίστοιχα διαλύθηκαν όσο ελάχιστη κλάδη, δεν γινόταν καν κουβέντα γι' αυτό. Δηλαδή θα ανοίξουμε την εστίαση, τα θέατρα, τις μουσικές σκηνές? Όχι, ούτε καν αναφορά. Ήταν δηλαδή εξόφθαλμο αυτό το πράγμα.
Ναι, σαν να μην υπάρχει.
Σαν να μην υπάρχει.
Σαν να είναι αόρατη.
Σαν να μην υπάρχει. Δεν είμαστε κάποιο είδους διασκεδαστές οι οποίοι κάνουν το ψώνιο τους και έρχεσαι μόνο για να γλεντήσεις. Ούτε είμαστε υποκριτές.
Το θέατρο αμαυρώθηκε καθόλου τους τελευταίους 5 μήνες ή πιστεύεις βγαίνει πιο δυνατό? Μιλάω για κάποια συγκεκριμένα γεγονότα.
Ναι, ναι. Όχι, δεν θεωρώ ότι αμαυρώθηκε. Θεωρώ ότι θα είναι βελτιωμένη η κατάσταση. Αν και δεν έχει ανοίξει και πολύ ρουθούνη τελικά, ούτε στο θέατρο ούτε αλλού. Δηλαδή οι περιπτώσεις που όλοι γνωρίζουμε και έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, είναι εξόφθαλμες εγκληματικές περιπτώσεις, οι οποίες ξεπερνούν το όριο της απλής παρενόχλησης ή κάτι τέτοιο. Είναι πάντως κάπως εντυπωσιακό το γεγονός ότι στην ουσία ο χώρος του θεάτρου και του αθλητισμού είναι αυτός που βγήκε και είπε 5 πράγματα και κατά τα άλλα επικρατεί η σιωπή.
Μπορεί να ήταν το τρομακτικό είναι.
Εντυπωσιακό.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Εντυπωσιακά τρομακτικό. Ένα από τα δύο.
Ένα από τα δύο, ναι. Όποιο αποφασίσει ο Αντώνης. Νομίζω πως είναι γενικότερα στα εργασιακά περιβάλλοντα, σαν να λένε ναι, μόνο στο θέατρο και στον αθλητισμό γίνονται αυτά. Δηλαδή,
ναι,
ποιον κοροϊδεύουν.
Ναι, ναι, προφανώς. Όχι, απλώς θεωρώ ότι σε κάθε χώρο που τα κριτήρια είναι πιο υποκειμενικά. Για παράδειγμα, τον ίδιο ηθοποιό μπορεί κάποιος να πει ότι αξίζει, είναι ο καλύτερος, και κάποιος να πει ότι είναι ο χειρότερος. Και επειδή ο ηθοποιός έχει ανάγκη και από την κολακία, είναι πολύ πιο εύκολο πιθανότατα, αν του πεις και 5 καλές κουβέντες και είναι στα πρώτα του βήματα, ξέρεις, να τον τουμπάρεις. Δηλαδή, θέλω να πω, ένας πυρηνικός φυσικός, εντάξει, αν δεν έχει τα πτυχία του, δεν μπορεί να διατείνεται ότι είναι πυρηνικός φυσικός.
Ναι.
Ένας το οποίο μπορεί ακόμη και δεν έχει τελειώσει σχολή, κατάλαβα
ναι,
σου
ναι,
λέω.
Ναι, 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 ναι.
Τέλος πάντων, κοίταξε, όλη αυτή η ιστορία είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ πιστεύω ότι πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν, αλλά καταρχάς θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει το κομμάτι του πώς μεγαλώνουμε. Το νομικό πλαίσιο καλύπτει κάποιες ίσως πιο ακραίες περιπτώσεις. Δεν μπορείς να κυκλοφορείς με το νομοσχέδιο υπομάλης. Δηλαδή, το θέμα είναι κάπως οι άνθρωποι να αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε να εξουσιάζουμε ένα άλλο άτομο. Νομίζω ότι εκεί κρύβεται το μυστικό. Ίσως αν μεγαλώναμε με έναν καλύτερο τρόπο, να περιορίζονταν αυτά τα φαινόμενα. Δεν πιστεύω ότι θα εξελίφονταν, γιατί ο άνθρωπος είναι γεμάτος αδυναμίες. Και ως αποδέκτες των κακών συμπεριφορών ή της αδυναμίας του άλλου ή της επιθετικής συμπεριφοράς, και εμείς βελτιωνόμαστε. Δηλαδή δεν θα ζούμε σε ένα κόσμο ρόδινο. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά στη φύση. Το ιδανικό δεν υπάρχει. Το θέμα είναι απλώς ο καθένας να μαθαίνει κάπως από το σπίτι του, από όποιον τον μεγαλώνει, ότι έχει δικαίωμα να πει αυτό που πιστεύει και αυτό που αισθάνεται. Έχει δικαίωμα να πει ότι αυτός με πείραξε. Δηλαδή, λίγο να πολεμήσουμε τη σιωπή, λίγο να πολεμήσουμε την τροπή. Εγώ νομίζω ότι εκεί ίσως κρύβεται το κλειδί.
Και αυτό είναι το κομμάτι της σιωπής, η οποία προφανώς δεν ήταν μια σειρά από τυχαία γεγονότα, το ότι ήταν αυτό το ντόμινο.
Ναι.
Αυτό που εμένα με τρομάζει είναι το γεγονός ότι πώς ζούσαν άνθρωποι και ζουν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις.
Φυσικά.
Πάρα πολλές περιπτώσεις, και δεν είναι να κοιτάξεις κάποιος μακριά, είναι στο σπίτι του πιστεύω, δηλαδή είναι τόσο κοντά μας, που ζουν με αυτό και φτάνουν στο σημείο να πρέπει να το αποθήσουν σαν να κάνεις μια επέμβαση μόνος σου για να το αφαιρέσεις,
ναι. Ναι.
Γιατί... Πολλοί λένε, τέλος πάντων, αυτή την γελία ερώτηση, το γιατί τώρα.
Ναι, ναι.
Και δεν μπορούν να καταλάβουν το ότι αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν αυτό και στην τελική δεν θα κάνουμε και 20 χρόνια ψυχοθεραπεία επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας καταστρέφει, τη ζωή μας την κατέστρεψε. Αλλά μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι, φυσικά.
Δεν έχουμε χρόνο για αυτούς. Να ζεις με ένα τέτοιο πράγμα μέσα
σου. Ναι, ναι, βέβαια.
Πώς ζεις με αυτό?
Ναι, ναι, είναι φοβερό. Γι' αυτό μιλάω πάρα πολύ για την ανατροφή. Και εγώ. Θηλυκό μέλος αυτής της κοινωνίας. Ναι. Νιώθω ευγνώμων, ας πούμε, που στο σπίτι μου ποτέ δεν είχα την αίσθηση ότι είμαι υποδέστερη επειδή είμαι γυναίκα ή ότι πρέπει να έχω άλλη συμπεριφορά επειδή είμαι γυναίκα. Και νομίζω ότι αυτό με προστάτεψε και από πολλές κακοτοπιές. Γιατί συνήθως αυτοί οι άνθρωποι κάνουν όσα κάνουν διαισθανόμενοι ότι κάποιος μπορεί να μην μιλήσει. Διαισθάνονται. Είναι σαν τους βρικόλακες, ξέρουν πάρα πολύ καλά. Δεν λέω ότι ευθύνονται τα όποια θύματα για αυτό το πράγμα. Λέω όμως πόσο σημαντικό είναι να μάθουμε όλοι να μιλάμε. Έλεος πια. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ άλλο. Αυτό το είναι ντροπή να το πεις, είναι ντροπή να εκθέσεις αυτό. Δεν ντρέπομαι για τίποτα. Στο λέω αλήθεια. Όσο μεγαλώνω, δεν ντρέπομαι για τίποτα. Και είναι κάτι που προσπαθώ πάρα πολύ να το πω στα παιδιά μου. Δεν υπάρχει ντροπή. Έκανες αυτό, λάθος, πες το. Ο πρώτος ή ο τελευταίος. Σου κάναν αυτό, πες το. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά, αυτή είναι η αρχή μιας αλλαγής.
Και για να προσθέσω και άλλη μια διάσταση, να μιλάμε και να έχουμε και την τόλμη να μιλήσουμε και για αυτούς που δεν μπορούν. Να βγούμε μπροστά, δηλαδή.
Φυσικά, φυσικά, εννοείται.
Αυτό το θεωρώ εξίσου σημαντικό.
Εννοείται.
Να μην μείνουμε εκεί. Εννοείται, είναι, συγγνώμη που διακόπτω, είναι δύσκολο για τους ανθρώπους, γιατί νομίζω πως αυτό είναι δεδομένο, αν εσύ υφίσταση το χειρότερο, μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση, όσο το περνάς δύσκολα, είναι μια τραγική συνθήκη, εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω.
Βέβαια.
Γιατί, οκ, ανεξαρτήτως της συναίσθησης, μπορώ να το φανταστώ, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω εσύ γιατί μένεις στη σιωπή. Αλλά εγώ μπορώ, έχοντας το πάτημα, να βγω μπροστά. Αυτό νομίζω λείπει.
Φυσικά,
λίγο.
Γιατί έτσι, μα έτσι γίνονται οι αλλαγές. Διότι αν βγούμε εγώ, εσύ, ο Αντώνης και ποιος άλλος και πούμε κάτι, θα δώσουμε δύναμη σε έναν άλλον άνθρωπο να πει. Ή ακόμα και να το πει στον εαυτό του, γιατί σκέψου πως οι άνθρωποι έχουν ζήσει πράγματα που δεν τα έχουν πει ούτε στον εαυτό τους.
Αυτό είναι το τρομακτικό.
Που αυτό είναι ακόμη πιο φοβερό. Ακόμη πιο φοβερό.
Σε αυτές τις καταστάσεις νομίζω έχουμε λίγο μια τάση να θέλουμε να αποδράσουμε ο καθένας στα δικά του σημεία, στα ασφάλη περιβάλλοντα. Υπάρχει κάποιο δικό σου, ένα μέρος που πηγαίνεις εκεί όταν δεν είναι καλά, όχι αναγκαστικά να υπάρχει, να είναι υπαρκτό, νοητό?
Ναι, όταν δεν είμαι καλά, αν δεν απευθυνθώ σε κάποιον άνθρωπο από τους πολύ αγαπημένους, μάλλον θα θέλω να βγω μια βόλτα. Νομίζω η βόλτα με το μηχανάκι μου πολλές φορές και ένα βιβλίο και να κάτσω κάπου είναι για μένα ένας τρόπος να αποσυμπιεστώ, να καθαρίσει ο κεφαλός μου, να δω τα πράγματα στις αληθινές τους διαστάσεις. Νομίζω αυτό.
Όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο μόνη ή με τα παιδιά ή γενικότερα πώς το διαχειρίζεις?
Νομίζω πρώτα μόνη. Πρώτα πρέπει να μείνω μόνη με τον εαυτό μου.
Την πρώτη ώρα μετά τηλέφωνο, εκεί μελάτε.
Ναι, ναι. Συνήθως έχω ανάγκη το να συνομιλήσω με τον εαυτό μου. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω ανάγκη από κάποιο χρόνο μέσα στη μέρα που θα είμαι μόνη μου με τον εαυτό μου. Συνήθως είναι το πρωί, γι' αυτό ξυπνάω πάντα πρωί. Να έχω κάποια ώρα πριν έρθω σε επαφή με οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο, πρέπει να έχω κάνει αυτό το πράγμα. Μετά μπορώ να τρέχω όλη τη μέρα και να μιλάω όλη τη μέρα με κόσμο.
Ναι. Γιατί το πρώτο και τελευταίο παιδί που μεγαλώνουμε είναι ο ίδιος μας αυτός, νομίζω, και, είναι, και δεν κρύβεσαι και από αυτόν. Όσο καλά και αν τα πας, όσο καλή ηθοποιός ή ό,τι και αν είσαι, δεν κρύβεσαι. Λοιπόν, Μυρτώ, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα που κάναμε. Θέλω σε εσάς που ακούτε, για να πω για άλλη μια φορά τη λέξη κουνούπι, αλλά να μην σταθούμε εκεί, να το ακούσετε, γιατί είναι κάτι που ειλικρινά πιστεύω ότι μπορεί να ξεκλειδώσει, όπως και να έχει, θα σας βάλει στη δικασία να μπείτε στο ρόλο του σκηνοθέτη, γιατί αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο.
Ναι. Και περνάς και πολύ ωραία, έχει και πάρα πολύ χιούμορ επίσης. Ναι.
Θα περάσει και καλά, δηλαδή.
Ναι.
Ευχαριστούμε πολύ που τα είπαμε έτσι ωραία. Και...
Κωνσταντίνε, και εγώ σε ευχαριστώ. Και χαίρομαι πολύ όταν μιλάμε ανθρώπους που σκέφτονται όπως εσύ.
Εντάξει, τι άλλο να πω. Αντώνη, αυτό θα βάλουμε στο repeat. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Κωνσταντίνος Βερτός, στον ήχο και σε πάρα πολλά άλλα ακόμα, τα οποία δεν μπορώ να παριθμίσω, ο Αντώνης Παπαβομβολάκης. Είναι πάρα πολλά, μη γελάς. Μαζί μας λοιπόν ήταν η Μυρτώ Λυκάκη. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, να μιλάτε με τον εαυτό σας, να φροντίζετε αυτό το ιδιαίτερο παιδί που έχετε μέσα σας και να έχετε κάποιες μέρες με φως, ήλιο, αλλά και σκοτάδι. Γεια χαρά.